Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan PKK terrorçularının Qarabağda yerləşdirildiyini iddia edir. Steven Mann Azərbaycan-Amerika enerji məsələtləşmələri üçün Bakıya gəlib. Türkiyə ordusu yerli əhalini İraqın şimalından geri çəkilən PKK terrorçularına sığınacaq verməməyə çağırıb. Və Belarusda həbsdə olan müxalifətçi həyat yoldaşının cənazə mərasiminə buraxılmaq üçün azlığa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalında PKK terrorçularına qarşı hücumunu aviasiya və ağır artilleriyadan istifadə edərək davam etdiriblər. Silahlı qüvvələrdən verilən açıqlamada deyilir ki, PKK terrorçuları Türkiyə sərhədindən İraqın cənub bölgələrinə doğru geri çəkilməyə başlayıblar. Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Kürd qruplarından terrorçulara sığınacaq verməmələrini istəyib. Türkiyə ordusu İraqın şimalına fevralın 21-dən girib və İraq hökuməti ilk günlərdə bu əməliyyatlara sakit münasibət göstərib. Amma bazar günü Bağdat hökuməti bu əməliyyatların bölgədəki sabitliyi poza biləcəyini iddia edib, Türkiyəni əməliyyatları mümkün olduqca qısa zamanda bitirməyə çağırıb. Azərbaycan hökuməti PKK terrorçularının Ermənistan tərəfindən işğal olunan ərazilərdə yerləşdirildiyini iddia edir, amma faktlar açıqlamır. Xarici İşlər Nazirliyi bugün bu məsələni bir daha gündəmə gətirib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan yerləşdiyi regiona Kürdlərin köçünündən yox, PKK-nın yaxınlaşmasından narahatdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında bəyan etdi. Onun sözlərinə görə, bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bakının şübhələrinə görə, Kürd terrorçu təşkilatı əsasən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazilərində məskunlaşdırılır.
Belə bir məlumatlar var, belə bir faktlar var ki, PKK terrorçuları işğal olunmuş Azərbaycan ərazisinə yerləşdirilir və burada söhbət məhz terrorçulardan gedir. Və Azərbaycanda terrorçuluqla, terrorla mübarizədə öz milli maraqlarını və milli təhlükəsizliyini müdafiə edəcəkdir.
Ancaq Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bu məlumatların mənbəyini açıqlamadı. Ermənistan isə Dağlıq Qarabağda Kürd terrorçularının yerləşdirilməsi barədə deyilənləri təkzib edir. Xəzər İbrahim onu da dedi ki, Dağlıq Qarabağda məskunlaşanlar və əmlak alanlar öz pullarını quyuya atırlar. Münaqişə həll olunmayana qədər Bakı bu əməlləri cinayət sayacaq.
Ələkbər Rafoğlu. BMT Azərbaycanın hazırladığı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət adlı qətnamə layihəsini yanıb, sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılması da zəruri sayılır. Qətnamə layihəsi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətin BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında müzakirəsini nəzərdə tutur. Sessiya bu ilin sentyabrında keçiriləcək. Bugün Amerika Dövlət Departamentinin Xəzər Hövzəsində enerji məsələləri üzrə baş əlaqələndiricisi Steven Mann Bakıya gəlib. O, Azərbaycan Prezidenti Dövlət Neft Şirkəti və Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşüb. Amerika səfirliyinin əməkdaşı Mehdi Hüseynqulyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfərin məqsədi enerji sahəsində məsləhətləşmələrdir. Azərbaycan-Amerika enerji danışıqlarında Transxəzər də daxil olmaqla bir sıra layihələr müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İranda Təbriz şəhərində güclü partlayış olub. Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə təhlükəsizlik qüvvələri artıq hadisə yerinə gəlib araşdırmalara başlayıblar. Amma partlayışdan sonra Təbriz şəhərinin icra nümayəndələrindən deyiblər ki, partlayışın şəhərin yaxınlığındakı dağlıq ərazidə baş verib və yol çəkənlər qayanı partladıblar və bu zaman heç kim xəsarət almayıb. Belarusda həbsdə olan müxalifət lideri Aleksandr Kazulin vəfat edən həyat yoldaşının cənazə mərasiminə qatılmaq üçün azlıq aksiyasına başlayıb. Kazulin ailəsinin vəkili Igor Rinkevich deyib ki, cənazə mərasimi ikinci günə planlaşdırılmışdı, amma ailəsi qərar verib ki, Kazulin özü iştirak eləyənə qədər həmin mərasim başladılmayacaq. Kazulini keçmiş prezidentliyə namizəddir və 2 il əvvəl hökumət əleyhinə nümayişdə təşkil edildiyi üçün həbs eləmişlər. Taliban Əfqanistandakı mobil operatorlara xəbərdarlıq edib ki, gecələr siqnallarını söndürməsələr onların ötürücülərini partladacaqlar. Taliban sözçüsü Zəbiyyullə Mücadid bugün deyib ki, ölkədəki NATO qoşunları bəzi operatorların mobil siqnallarını tutub, yaraqların yerini müəyyənləşdirirlər və hücumlar üçün istifadə edirlər. Və əgər bu kampaniyalar 3 gün ərzində tələbi yerinə yetirməsələr, onda Taliban onların ötürücü qüllələri və ofislərini hədəf alacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun saat 5-i olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azalıq rayonunun dəyişsiz işdən sonra proqramı mən Ötöz ilə birlikdə yeni iş həftəsində hər vaxtınız xeyir olsun. Kimindən qoşulursa və dinləyirsə. Bugünkü işdən sonra 101.7 FM dalası Azalıq rayonunun efirində biz nə haqda danışacaq. Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri hələ ki diqqət mərkəzindədir. Orada indi müşahidə olunan reaksiyalar biz çalışaraq həm hadisə yerindən də son məlumatları əldə edək, həm Azərbaycandan olan siyasətçilərlə də telefon əlaqəsi saxlayaq söhbət burada. Demokratik məsələlərdən, məqamlardan gedəcək, yəni demokratik səviyyəsi yarda da yüksəkdir və s. müxtəlif fikirlər olacaq. Həmçinin də Türk ordusunun şimali, İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyatlar barədə də danışacaq. Əməkdaşımızla əlaqə saxlayacaq son məlumatı öyrənmək üçün və bütün bu məsələlərə şərh vermək üçün studiyamızda Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Ərəsmin Orucudu danışacaq. Ərəsmin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük, axşamınız xeyir.
Mən digər məsələləri də xatırladım dinləyicilərə. Media Forum sədri rəhbəri Azər Qaraçənli olmalıdır studiyamızın qonağı kimi. Əvvəl iqtisadiyyat, sonra demokratiya, yoxsa əvvəl demokratiya, sonra iqtisadiyyat? Bəx bu mövzuda Azərbaycan müəyyən bir fikirləri var. Həmçinin gələn saatda Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla neftlə olan qiymətlər haqqında danışacaq və həmçində onu da xatırladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Xəzər Növzəsində enerji məsələləri üzrə baş əlaqələndirici sistemi mən Bakıdadır, bu enerji məqamlarına toxunacaq. Xəbər ətər proqramında bir müsahibənin təkrarını ixtisarla dinləyəcək. Bu, Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla Cəfərovdan götürən müsahibədir bu. Və Babək Bəkin hazırladığı Xocalı hadisələrinə əsr olan xüsusi reportaj. Bu, belə deyək, ümumi proqramımızda əlaqə vasitələrini xatırladım və Ərəsinun belə söhbətə başlayaq.
Mən Dr. İzəyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-740-101-7
Azalıq Radiosu 101.7 FM. Azalıq Radiosu səfərində işdən sonra onun birinci müzakirə edəcək məsələsi Ermənistandakı seçkilərlə bağlıdır. Ermənistanın prezident seçkiləri haqqdadır. Rəsul bəy, biz sorğumuzda da sual qoymuşuq ki, Ermənistanın seçkilərin nəticələri reallığı əks etdirirmi, yoxsa yox? İstifadəçilərin 78% düşünür ki, yox, reallığı əks etdirmir. Siz necə düşünürsünüz və niyə?
Mən də belə düşünürəm. Təbii ki, seçkilərin nəticələri total şəkildə saxtalaşdırılıb. Yeri gəlmişkən, ATƏT-in müşahidə missiyasının Ermənistandakı seçkilərlə bağlı, seçkilərin səhərisi günü verdiyi bəyanat bir çox hallarda müəyyən incəliklərinə məqam nəzər yetirilmədən çatdırılır və mən deyərdim, hətta qərəzli çatdırılır. Əgər bu ifadəni istifadə etmək olarsa, mən həmin demək bəyanatın orijinalını ATƏT-in saytında oxumuşam və yeri gəlmişkən orada bilirsiniz ki, bu missiyanın rəhbəri demək Gert Arens idi. Vaxtilə o Bakıda da belə bir missiyanın rəhbəri olubdu. Mən deyərdim ki, hətta məsələyə münasibətdə, yəni seçkilərin nəticələrini, onların keçirilmə praktikasına münasibətdə cənab Arens bir qədər hətta qeyri-demokratik ifadələr də işlədir. Amma bu məsələlər niyəsə qalıb kənarda və qərb dövlətlərinin mövqeyi kimi, demək, təqdim olunan ATƏT-in demək, bəyanatı, dediyim kimi, müşahidə missiyasının bəyanatı bir qədər bir tərəfli çatdırılır. Və bu vəziyyət reallığı əks etdirmir seçkilərin nəticələri. Ona görə ki, Ermənistanda mövcud hakimiyyət, yəni Koçaryan, Sarkisyan cütlüyü artıq tam nüfuzdan düşmüş, tam iflasa uğramış bir siyasi qüvvədir. Və bu da təsadüfü deyil ki, hətta şərti olaraq və şərtsiz olaraq iqtidar düşərgəsindən olan insanların da bir-birinin ardınca müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçməsi bu bir qanuna uyğunluqdur. Ermənistan reallığından irəli gələn qanuna uyğunluqdur. Azərbaycanda isə seçicilərin səs verənlərin sizin saytda, üzr istəyirəm, 78 siz dediniz faizinin. Bu cür düşünməsi təsadüfi deyil. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bilmirəm bir şeyə Ziya bəy diqqət yetirmişsə yox, kimlə söhbət edirsiniz Azərbaycanda? Əvvəla insanlar heç də laqeyd deyil Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərinə və mütləq əksəriyyət Levon Terpetrasyanın qalib gəlməsini bir növ arzulayırdı. Yəni, yenə deyirəm ki, bu sorğu aparılmayıbdır, amma ən müxtəlif təbəqələrdə, cəmiyyətində müxtəlif təbəqələrində təmsil olmuş insanlarla söhbət əsnasında da görürsən ki, bu belədir. Əksəriyyət sanki arzulayır ki, Levon Terpetrasyan gəlməlidir hakimiyyətə və bunun da bir neçə səbəbləri var. Səbəblərdən birincisi odur ki, insanların böyük əksəriyyəti başa düşür ki, Sarkisyan hakimiyyətə gəlməsi Koçaryan hakimiyyətinin davamı deməkdir və bu da adi bir avtoritar rejimdir və bu rejim, avtoritar rejim nə olduğu Azərbaycan insanlarına çox yaxşı bəllidir. Və onlar heç bir avtoritar rejimi sevmədiyindən, eyni ilə Ermənistanda da bu avtoritar rejimin qorunub saxlanmasına negativ yanaşırlar. Digər bir tərəfdən, həmin bu rejimin uzun illər Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ məsələsində bir danışıqlar imitasiyası aparması, bu yer gəlmişin iki tərəfli imitasiyasıdır, həm Ermənistan hökumət, həm Azərbaycan hökumət tərəfindən. İnsanlar bundan da beziblər artıq, onlar bundan da zara gəliblər və Terpetrasyanın bu baxımdan verdiyi pozitiv bəyanatlar və onun verdiyi optimist bəyanatlar da insanlardan müəyyən ümid yaradır ki, deyəsən, bu hardasa bir başqa bir yol tutan insandır və təbii ki, eyni zamanda burada o da nəzərə alınır ki, Terpetrasyan məhz güzəş yolunu tutması ucbatından vaxtilə hakimiyyətdən həmin bu Sarkisyan, Koçaryan və digərləri tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Başqa bir məsələ isə insanlar demokratikləşmə arzulayır və onlar çox gözəl başa düşürlər ki, bəlkə də bir çoxlarının şüuraltı başa düşürlər, Ermənistanın demokratikləşməsi Azərbaycan üçün zəruridir. Nə qədər təəccüblü, paradoksal səslənsə də, bu belədir.
Bu demokratikləşmə prosesi haqqında danışacaq biz, yəni bu suallarım olacaq bu barədə və bağlantılarımız da mövcud olacaq. Hazırda biz Azadlıq Radiosunun Erməni xidmətinin rəhbəri Rayton Razyanla əlaqə saxlayırıq. O telefon xəttindədir. Здравствуйте, Рай.
Здравствуйте, здравствуйте.
Какие последние новости из Еревана?
Последние новости. Ну, вы знаете уже, наверное, об арестах трех, значит, лидеров оппозиции, то есть политиков, трех политиков оппозиционных, которые заявили о своей поддержке Левона Терпетрасяна. Это лидер партии «Новые времена» Арам Карапетян. Это бывший зам генерального прокурора Армении Джангирян, Гагик Джангирян и еще, значит, член совета, правящего совета партии «Республика», значит, Сымбат Айвазян. Но сегодня уже арестовали четвертого политика. Он является лидером партии «Демократическое Отечество». Вот сейчас только через час назад стало известно, что он был арестован. Ну, в основном... Сейчас мы еще были, полиция еще разыскала, значит, офисы партии «Новые времена», они конфисковали все компьютеры в офисе. В общем, ситуация вот такова.
Кочарян нас...
Сейчас демонстрация да. продолжается. На площади Свободы выступил Левон Терпетрасян. И завтра планируется, значит, демонстрация Сержа Сарксяна на площади Республики. То есть ответная демонстрация.
Ожидаются ли какие-то жесткие меры по отношению к сторонникам Левона Терпетрасяна? Потому что президент Роберт Кочарян созвал совет, на этом совете, если не ошибаюсь, он намекнул на то, что будут приняты любые действия, если будут нарушаться закон.
Да, ну пока что вы имеете в виду, наверное, силовые, значит, да. методы будут ли использованы да. против демонстрантов, да, да. наверное,
да, да.
вы это имеете да. в виду? Нет, пока ничего нет, пока все мирно, спокойно, на площади полиция ходит рядом, они не вмешиваются, пока что как бы повода для Этого, значит, оппозиция не дает.
Есть ли какие-то другие, помимо реакции ОБСЕ на результаты выборов, другие какие-то реакции от международных организаций?
Пока что реакция международных организаций, пока что нет реакции. Единственное, что было, это заявление Госдепа США, наверное, об этом вы знаете, что они обеспокоены, значит, нарушениями в 16%, значит, этих, когда, polling stations.
На избирательных участках,
да. И они призвали также политических сил Армении, значит, сохранить как бы мир. Вот так. А так ничего больше не было. Сегодня Вартан Осканян, министр иностранных дел Армении, выступил. У него была пресс-конференция. Он сказал, что он сожалеет, что вот 9 дипломатов высокопоставленных, значит, заявили о своей защите Тель Петросяна, и они фактически были сегодня уволены уже Вартаном Осканяном.
А характеризуются ли вот данные события, ну, как бы в кавычках, бунт на корабле, и к чему может это привести?
Вы знаете, очень трудно сейчас предсказать, чем это все закончится, и я не хочу, честно говоря, я сам не хочу выразить свое личное мнение, потому что в данном случае я директор армянской службы, и я бы не хотел комментировать
ситуацию. Спасибо большое, Храль. Спасибо, благодарю. Азадлык радиосунун Эрмени хизмет рехбери Хартам Разян сол маалыматтарды бизге таанышты. Артык 4 таанымыш hakimiyyette veyahut da her hansı bir yüksek vəzifeli, məmur vəzifeleri tutanlardan veyahut da müxtəlif partiyaların nümayəndələri ümumi sayı 4-də çatdı, həbs olunanların. Ərsun bəy, dinlədiniz herhalda Fərtəm Razyanı. Necə şərh edərsiniz bu vəziyyəti?
Ümumiyyətlə, hakimiyyət böhranla üzləşib, ciddi böhranla. Və Amerika Dövlət Departamentinin həmin 18% məntəqələrdə səslərin saxtalaşdırılması və yaxud düzgün sayılmaması mahiyyət etibarilə eyni şeydir. Söyləməsi isə bu artıq deyərdim ki, seçkilərin nəticələrinə təsir edən rəqəmlə gedir söhbət. Axı, nəzərə almaq lazımdır ki, Serj Sarkisyan rəsmi Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələrinə əsasən cəmi 52%-dən bir qədər yuxarı 53%-ə yaxın səs toplayıbdır. Və bu 16%-in içərisində də saf çürük etdikdə, deməli, onun rəqəminin 50-1-dən aşağıya düşmə ehtimalı var. 50-dən aşağıya. Beləliklə də qərb dövlətləri bilirsiniz ki, burada çox qəribə mövqe tutublar. Hələ onların heç biri Serj Sarkisyanı təbrik etməyiblər. Onlar erməni xalqını təbrik ediblər seçkilərin keçirilməsi münasibəti ilə. Bunun özü də çox maraqlı yanaşmadır və təbii ki, qərb öz ampluasındadır. Qərb heç bir yerdə inqilab hazırlamır. Sadəcə olaraq o inqilabın nəticələrindən yararlanır. İnqilab baş verdiyi təqdirdə. Və bu gün də Ermənistanda elə bir paradoksal vəziyyət yaranıbdır ki, həqiqətən də proqnoz vermək çox çətindir. Sabah nə baş verəcək, biri gün nə baş verəcək. Və tərəflər də bir-birini faktiki olaraq təhrik etməyə çalışırlar. Çox yüksək səviyyədə, peşəkarlıqla. Mən deyim ki, Levon Ter Petrosyan etiraf etmək lazımdır ki, çox güclü siyasətçiymiş. Yəni, elektron kütləvi informasiya vasitələrindən tamamilə məhrum olan, nəinki məhrum olan, bu kivlər, elektron kivlər onun faktiki olaraq əleyhinə işləyibdir. Bütün seçki qabağı dövrdə, seçkidən sonraki dövrdə. Demək, sadəcə olaraq bir neçə çap mediasının vasitəsilə, SMS-lər vasitəsilə, DVD disklər vasitəsilə və internet vasitəsilə o bu cür seçki qabağı kampaniya apardı və bu gün onun əgər sabit olaraq 25-80 min arası tərəfdarı bu Ermənistan üçün çox ciddi rəqəmdir. Axı, reallıqda bu gün Ermənistanın əhalisinin nə qədər olduğu məlum deyil, amma müxtəlif mənbələrin söylədiyinə görə bu 2 milyon insandan yuxarı deyil. Və əgər bu əhalinin 4%, 5% İrəvanın mərkəzi meydanına toplaşıb, öz namizədini artıq neçə gündür müdafiə edirsə, Bu çox pozitiv bir göstəricidir və bu siyasətçinin gücündən, onun iradəsindən xəbər verir və bilirsiniz ki, cənab Terpetrasyan özü də meydandan çəkilmir. Onun çox qəribə bir bəyanatı oldu dünən. Dedi ki, bu meydandan mənim bir yolum var, o da prezident iqamətgahına. Bu artıq iradə ortaya qoyulmasıdır və bu mesajdır. Həm beynəlxalq aləmə, həm Ermənistanın daxilindəki oponentlərinə, həm tərəfdarlarına ki, mənim mübarizəm sona dəkdir. Və bu gündə hələ bu davam edir. Və hakimiyyətin isə apardığı bu həbslər, mən deyərdim ki, bunlar bir növ bir kəşfiyyat döyüşüdür. Yəni, Rusiyada buna razvedka boyum deyirlər. Hakimiyyət nəyə əl atır? Hakimiyyət birinci xırda para figurları tutur. Bilirsiniz, bu siyasətçilərin heç biri Ermənistan siyasətində parlaq figurlar deyil. Və bununla iki məqamı nəzərdə tutur. Bir, müxalifətə hansısa radikal addımlara təhrik etmək və bundan sonra güc tətbiq etmək. İki, demək, müxalifətin bununla canında bir xof yaratmaq. Bu həbsləri tədricən davam etdirmək və insanlarda qorxu hissini bərp etmək. Bu qorxu hissi Ermənistan vətəndaşlarının canından çıxıb artıq. Məhz çıxıbdır ki, onlar bu cür müqavimət göstərirlər. Hələlik pasiv müqavimət də olsa, mən hətta hərsən mən buna pasiv müqavimət deməzdim. Bu artıq aktiv müqavimətdir. Və burada hər şey bu əsəb oyununda kimin əsəblərinin daha zəif və yaxud daha güclü olmasından asılıdır və kimin daha iradəli, daha məqsəd yönlü olmasından asılıdır.
Diləcək xatadım, Ərəsinin Rojlu studiyamızın qunadı Şərq-Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan seçkiləri demokratiya prizmasından. Biz politoloq Rəşnur Rucudu danışırıq və hazırda telefon xəttində Musavat Partiyasının başqanı İsa Qanbərdi. İsa Bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra siz təxminən hazır ki, Levon Terpetrasyan vəziyyətində idiniz. Yəni, siz də bəyan edirdiniz ki, seçkiləri məhz siz qazanmışsınız. Orada da vətəndaşlar küçələrə toplaşdı və bu sonradan vətəndaşlar sərt tədbirlərlə üzləşdilər. Hazırda Yerevanda da təxmini bu proseslər gedir, həllik isə sərt tədbirlər tətbiq olunmur. Bu paralellərlə savayı siz necə düşünürsünüz? Demokratik prizmadan yanaşanda Ermənistan və Azərbaycan fərqləri nədən ibarətdir?
Çox maraqlı suala görə təşəkkür edirəm. Ancaq sizin təqdimatdan belə çıxdı ki, 2003-cü ilin 16-17 oktyabrındakı Bakıdakı vəziyyətlə bugünlərdə Yerevandakı vəziyyət arasındakı fərq çox az imiş, çox güclü imiş. Hətta siz də bilirsiniz ki, bu belə deyildi. 2003-cü ildə 15 oktyabr gecəsi hakimiyyət provokasiyonlara başladı və Müsavat Qaragahın qarşısındakı insanlara qarşı qəddarcasına hücumlar edildi. 16-da isə repressiyalar pik nöqtəsinə çatdı. Minlərlə insan Əliyev rejiminin repressiya maşınından keçdi. Ermənistanda isə hələ ki hakimiyyət xalq etirazlarına, dinç etiraz aksiyalarına dözümlü yanaşır və təbii ki bu Ermənistanın aktivinə yazıla bilər. Aydın məsələdir ki, biz Ermənistanda gələn prosesləri çox diqqətlə izləyirik. Əvvəl ona görə ki bu bizimlə konflikt şəraitində olan bizim torpaqlarımızın böyük bir hissəsini işğal etmiş bir dövlətdə keçirilən seçkilərdir. Digər tərəfdən isə bu bizim qonşumuzda keçirilən bir seçkidir. Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir edə biləcək bir seçkidir. Biz hesab edirik ki, Müsavat Partisi olaraq hesab edirik ki, Qafqazdakı problemlərin həlli, o cümlədən konfliktlərin həlli bu ölkələrin demokratikləşməsindən keçir. Bu baxımdan biz Ermənistanda da azad və dair seçkilərin keçirilməsində çox maraqlıyıq və erməni xalqının mandatını, səsini qazanmış bir hakimiyyət formalaşmasında maraqlıyıq. Çünki bizim düşüncəmizə görə Azərbaycandakı avtoritar qeyri-legitim Əliyev rejimi ilə Ermənistandakı avtoritar qeyri-legitim Kaçaryan Sarkisyan rejimi nə bu xalqların mənafələrinə cavab verə bilməz, nə də ki konfliktlərin həllində müsbət rol oynaya bilməzlər. Bu baxımdan biz proseslərin Ermənistandakı proseslərin dinç getməsində və demokratik bir dəyişikliklərin olmasında maraqlıyıq. Ona görə də proseslər çox diqqətini izləyirik və təbii ki, bu mərhələdə beynəlxalq təşkilatların və aparıcı qərb dövlətlərinin mövqeləri də çox önəmlidir. Təəssüf ki, ilk təəssürat bundan ibarətdir ki, həmin mərkəzlər də daha çox Rusiyanı qıcıqlandırmamaq, Ermənistanda Rusiyanın dominantlığını bir növ qəbul etmək elə bil ki, xəttini seçmiş görünürlər. Ancaq bəlkə də bu yanlış təsiratdır, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları hələ düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı son yanaşmasını ortaya qoymayıb. İstənilən halda biz prosesi diqqətini izləməkdə davam eləyəcəyik.
Minnətdaram İsa bəy, təşəkkürlər. Çox son
sizə sağ olun, uğurlar olsun.
Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər bizimlə telefon xəttində idi. Söhbəti davam etdirən isə Navətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruclu. Zahid bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Zahid bəy, siz xəbərdarsınız Ermənistanda bu prezident seçkilərindən sonra bu günlərdə bir neçə siyasətçi, özü də müxtəlif partiyaların nümayəndələri hətta həbs olundu. Bu proseslər siz necə izləyirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz daha doğrusu və nə cür paralellər aparmaq mümkündür Azərbaycan siyasi həyatı ilə və Ermənistan siyasi həyatı arasında?
Zeyd bəy, təşəkkür edirəm. Məni efirə qoşduğunuz üçün doğrusu elə ekspromt olaraq hal-hazırda sizin radionun deməli əməkdaşı operatoru məni efirə qoşdu. Amma heç bir necə əvvəldən xəbərdar etmədən bu baş verdi. Amma bununla belə bilirəm ki, Allah'ın dönəmdə Ermənistanda baş verən proseslər heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın da ciddi diqqət mərkəzindədir. Çünki daha artıq dərəcdə ölkənin gələcək hakimiyyətinin kimlərdən ibarət olacağı eyni zamanda qonşu dövlətlər üçün də önəm daşıyır və xüsusilə də bir ölkənin ərazisini işğal edən bir başqa dövlətin gələcək həyatın nə vəziyyətdə olacağı da buradakı proseslərə yön verir, təsir göstərir. Bu baxımdan hal-hazırki dönəmdə mən hesab edirəm ki, Ermənistanın daxilində baş verənlər hakimiyyətin keçmiş uzurpatorlar, yəni mənimsəyənlərin öz ömrünü bir başqa vasitələrlə, bir başqa şəxslərdən şəxslərin hesabına uzatmaq cəhdidir. Və bununla bağlı da belə görünür ki, onlar yaxın qonşulardan müəyyən razılaşmalar almışdılar və bununla bağlı da olaraq konkret istənilən istiqamətdə adımlar atmaqdadırlar. Yəni, dediyiniz kimi, həbslər həyata keçirilir, müxtəlif şəxslərin çox ciddi təqibi və onlara qarşı təzyiqlər baş verməkdədir. Həmçinin də Kaçaryan Rusiyadan bu qeyri-formal görüşdən qayıtdıqdan sonra da özünün daha çox güc strukturları ilə, xəfiyyə orqanların təmsilçiləri ilə görüşərək cəmiyyətdə mesaj edir ki, hər bir halda deməli saxta nəticələr süngünün vasitəsi ilə qorunacaq. Ona görə də mən isə verəm, bu ətrafda baş verənlər Azərbaycanın bu mövzu üzərində beynəlxalq aləmlə də danışıqları üçün, dialoq üçün xeyli mövzular verir. Nədir o məsələ? Birinci növbədə artıq Ermənistanın beynəlxalq bu cür reputasiyası onların səfirlərini də ciddi şəkildə narahat edir. Yəni, açıq şəkildə Qarabağ dalğasında, bəlkə vaxtında hərbi mundirlə qəhrəman libasını giymək olardı, amma artıq bu yaramır, beynəlxalq aləm bu cür Ermənistanı həzm eləmir. Bu baxımdan bir neçə deməli, təfir bu məsələ ilə bağlı özünün əks mövqeyini bildirdiyi üçün də bilirsiniz ki, artıq öz vəzifələrindən və diplomatik rütbələrindən deməli, azad olunublar. Yəni, bundan sonraki dönəmdə Xarici İşlər Nazirliyində daha bir neçə şəxs müxtəlif şöbələrə və bürolara rəhbərlik edən insanlar da bu yöndə özlərinin kəskin mənfi reaksiyalarını bildirdikdən sonra onlar da vəzifələrindən azad olunublar. Açıq şəkildə bu hökumət və ya siyasi hakimiyyət böhranıdır. Amma mənim üçün ən dəhşətlisi və ya ən təəccüblüsü beynəlxalq birliyin Ermənistanın xalqının bu dərəcədə küçələrdə, meydanlarda nümayiş elətdirdiyi etirazları, seçki saxtakarlıqlarla bağlı faktları eşitməməsidir. Və buna bağlı da mənim parlamentə çağırışım olmuşdu. Bilmirəm, efir vaxtım mənim yaqın ki, qısa
bilməyəcəm.
Amma mən söyləmişdim ki, bilirsiniz, ayrı-ayrı dövlətlərin bu məsələdə müxtəlif özəl maraqlardan MDB formatında güya seçkilərin normal keçildiyini deməsini güya başa düşmək olar. Hərçəndə bunu da başa düşməmək üçün əsaslarımız var. Amma mən dedim ki, bu bir təkcə Ermənistan xalqının güya daxili iradəsi olsa da, Azərbaycana da bu təsir edir. Ona görə də seçki saxtakarlıqlarını biz də ciddi şəkildə onların bu daxili həyatında baş verənləri vurğulamalıyıq ki, Bu cür yani halka bağlı olmayan ve yalnız hərbi xuntaya kimi özünü daxildə aparan bu qüvvə əgər beynəlxalq birlik tərəfindən də güya demokratik seçkilərlə gəlmiş kimi qəbul olunursa, həmin rəyi ATƏS müşahidəçi missiyasından alırsa, bu çox təhlükəlidir. Çünki bunların sabahları işğalçı tələblərini də və ya Qarabağ üzərindəki digər xətlərini də bu qüvvələr tərəfindən ki, dilə gətiriləcəkdir, o da qəbul olunacaq. Yəni, bugünkü bu saxtakarlıqlar ki, dediyimiz kimi artıq meydandadır, ortadadır, bütün qüvvələrin əlindədir. Hətta Sarkisyanın, necə deyirlər, qudası olan namizədin əlindədir. Baxmayaraq ki, indi o istifasını başqa cür qiymətləndirməyə başlayıblar. Hərçəndə o da mən hesab edirəm ki, əslində seçki saxtakarlıqlarını qeyd eləmişdir. Onun üçün də mən düşünürəm ki, bununla bağlı beynəlxalq birliyin rəyi yetərli deyil. ATƏT-in özünün təməl prinsiplərinə birbaşa ziddir. Ona onu diskreditasiya edir əslində o prinsipləri və Avropada təhlükəsizlik əməkdaşlığa çox ciddi zərbə vurur. Mən hesab edirəm, regionda əməkdaşlığa zərbə vurur bu cür rəylər. Ki, yəni, Sarkisyan açıq şəkildə seçkinin saxtakarlığı üzərində özünün prinsipliyini
Aydındır. Minnətdaram fikirlərinizi görürüz, Zahid Bey. Çox sağ olun. Zahid Orucu idi, Anavətən Partiyasının sədri müavini. Rəsun Oruculu isə studiyamızın qonağıdır. Şəkər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Rəsun Bey, iki fikir eşitdiniz. Həm müxalifətdən, həm də iqtidar yönlü partiyanın nümayəndələri. Amma bir fikirdə cəmləşdilər ki, Sarkisyan seçkiləri saxtalaşdırma nəticəsində hakimiyyətə gəlməkdədir. Yəni, belə olan sözlərindən çıxmırmı ki, Levante Petrosyanın burada dəstəklənməsi var, bir. Və ikincisi, demokratiya mənasında müxtəlif fikirlər oldu. Politolog Arif Yunus da belə bir fikir söyləyib ki, hər iki ölkə qınaq obyekti də olsa da bu demokratik normalar qorunmasında Ermənistandakı demokratiyanın səviyyəsi Azərbaycandan üstündür.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Buyurun, şərh.
Birinci mən sizə deyim ki, əgər söhbət iqtidar yönlü partiyanın nümayəndəsindən gedirsə, ümumiyyətlə, iqtidar düşərgəsindən, iqtidar yönünü düşərgədən Cənab Zahid Oruc tamam fərqli düşüncəli bir insandır. O, obyektiv faktlara əsaslanaraq danışırdı və mənə elə gəlir ki, kifayət qədər realistik mövqədən danışırdı. Əgər siz hər hansı bir yap funksionerini qoşmuş olsaydınız, necə ki, prezident aparatının rəsmiləri bəyənirlər, onlar da bəyən eləyəcəkdilər ki, Azərbaycana Serj Sarkisyan sərfəlidir, güya radikal və heç bir kompromisa getməyən kriminal bir rejim Ermənistanda təmsil olunursa, bu Azərbaycan üçün sərfəlidir. Bu yanlışdır və bu kökündən yanlışdır. Ona görə ki, bu cür rejim təhlükəlidir. Bu cür rejimlə heç vaxt əməkdaşlıq etmək mümkün deyil. Amma bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar gedir. Biz siyasətin sadə bir qaydası var. Hətta siyasi rəqib yox, siyasi düşmən olsa belə, daha səviyyəli düşmənlə oturub danışmaq əlverişlidir. Nəinki səviyyəsiz, küçə kriminalı səviyyəsində bir kriminal siyasətçi ilə. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin bu cür yanaşması kökündən yanlışdırlar. Hesab edirlər ki, güya Ermənistanda hansısa bir avtoritar, totalitar, nə bilim, hərbi, kriminal rejim olanda Azərbaycan bundan dividend əldə edir. Qətiyyən belə deyil. Əgər biz Ermənistanda və Azərbaycanda gedən proseslərə sırf demokratiya istiqamətində baxsaq, beynəlxalq təşkilatlar prizmasından, dünya birliyi prizmasından, o zaman görərik ki, Azərbaycana münasibət daha neqativdir. Və bu, hər şeydə özünü göstərir. İnsan haqları məsələsində, söz və mətbuat azadlığı məsələsində və s. və s. və s. Bu cür şeyləri Azərbaycanda demək populyar deyil. Bilirsiniz ki, bunun xüsusi müştəriləri var, bu cür fikirlərin, ki sonradan bunu söyləyənləri insan obyekt, hücum obyektinə çevirsin. Mən qətiyyən belə şeylərdən çəkinmirəm. Bəli, Ermənistan cəmiyyəti Azərbaycan cəmiyyətindən çox demokratikdir. Ermənistan hökuməti Azərbaycan hökumətindən çox dözümlü hökumətdir. Hətta bugünkü hökumət, Koçaryan Sarkisyan hökuməti, hansı ki, sırf kriminal hakimiyyətdir. Və səbəb də budur. Zahid bəy də təbii ki, onu etiraf eləməlidir. Çünki bu həqiqətdir. Ağa qara deməklə Nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Mən bayaq başlanğıcıda dedim və siz də sorğularda göstərdiniz ki, Azərbaycanda insanların demək olar ki, hər dördündən üçünün Ser Sarkisyan Koçaryan cütlüyünə münasibəti son dərəcə neqativdir. Deməli, məntiqi olaraq da Ter Petrosyana pozitivdir. Amma başqa bir məqam var. Erməni cəmiyyətinin özü Azərbaycan cəmiyyətinə, cəmiyyət ilə müqayisədə demokratik cəmiyyətdir. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Mən sizə bircə dənə faktı xatırladım. 88-ci il Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə. Yadınızdadır mı? Ermənilərin partokratları da, alimləri də, yazıçıları da, fəhlələri də, bütün təbəqələrinin nümayəndələri Qarabağ uğrunda mübarizəyə girişdilər. O zaman Azərbaycanın partiya funksionerləri nə edirdilər? Moskva qarşısında yaltaqlıq, ikiyüzlülük, simasızlıq nümayiş etdirirdilər. Azərbaycanın milli maraqlarına başdan soğudu, barmaq arası və yaxud da ki, yuxarıdan aşağı baxırdılar. Bütün məqsədləri o partiya biletlərini və oturduqları kreslolar qorumaq idi. Yeri gəlmişkən, bugün o insanların çoxu hələ hakimiyyətdədir, hələ iqtidardadır. Fərq budur. Və bu fərq də bugün özünü göstərir. Bəli, Ermənistan cəmiyyətində demokratik fəaliyyət üçün şərait Azərbaycan cəmiyyətindən qat-qat genişdir. Mən sizə sadə bir faktı deyəcəm. Ermənistanın ən müxtəlif əyalətlərində müxalif partiyaların təmsilçiləri böyük şirkətlər sahibləridir. Azərbaycanda müxalif partiya təmsilçilərini müəllim işləməyə qoymurlar, işdən qovurlar. Budur müqayisə.
Aydındır. Ermənistan...
Üzür istəyirəm, bir şey də əlavə eləyərdim. Bugün hakimiyyətin güc tətbiq etməməsi Ermənistanda...
Həllə, soruşmaq istəyirdim.
Hə. Onu da içəcə verin deyim. Bu təsadüfi deyil. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti 2003-cü ildə, bayaq İsa bəy xatırlatdı onu, seçki qurtaran günü güc tətbiq etməyə başladı və bu çox amansız güc idi. Bu, heç bir halda əsaslandırılmamış güc idi. Düşünməyin ki, Ermənistan hakimiyyəti bugün onu etmək istəməzdi. Ermənistan hakimiyyətinin bugün onu o gücü tətbiq etməməsinin iki səbəbi var. Birinci, 2003-cü ildə Azərbaycan hakimiyyətinə yandırılmış yaşıl ışıq, faktiki olaraq güc tətbiq etməyə, Ermənistan hakimiyyətinə bugün yandırılmayıbdır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan hakimiyyəti tam əmindir ki, o çox layiqli cavab ola bilər. Çünki Levon Ter Petrosyanın tərəfdarları təkcə meydanda nümayiş keçirən silahsız gənclərdən ibarət deyil. Levon Ter Petrosyanın ətrafında bugün Manvel Qriqoryanın rəhbəri etdiyi Yerkrapa təşkilatı var. Bu Qarabağ döyüşçüləri təşkilatıdır. Və Yerkrapa faktiki olaraq bugün də öz hərbi strukturunu qoruyub saxlamış bir təşkilatdır. Və bunlar Koçaryan Sarkisyan hakimiyyətinin 18 yaşlı əskərləri deyil. Bunlar döyüş görmüş, döyüşlərdən keçmiş artıq yetkin insanlardır və bunların hamısı silahlıdır. Və təbii ki, Koçaryan, birinci Koçaryan başa düşür ki, o burada bir növ özünü arbitr kimi aparmaq istəyir. Onsuz da çıxıb gedir. Niyə görə hansısa riskli addım atıb sabah məhkəmə qarşısında durmalıdır? Bu baxımdan bilirsiniz, burada təxminən Ukraynadakı vəziyyət yaranır. Necə vaxtı ilə Leonid Kuçma demək, Yanukoviç ilə Yushchenko arasında manevr elədi və son nəticədə sudan quru çıxdı. Və təbii ki, Kuçma ilə müqayisədə ondan qat-qat gənc olan Koçaryan özünü düşünür. Ser Sarkisyan isə sadəcə olaraq qorxur güc tətbiq etməyə. O əmin deyil ki, onun gücünə adekvat cavab verilməyəcək.
Aydındır. Ermənistan seçkiləri ilə bitirdik bu məsələni, bu Rəstun bəyin şərhi ilə, amma bizim daha bir kiçik mövzumuz var, düzdür region, çünki kifayət qədər böyük bir mövzudur. Bu vaxtda birinci saniyədən sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq səfərində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. 101.7 FM dalğasını dinləyirsiniz və azadlıqradiosu.az saytından dünyanın istənilən yerində dinləmək mümkündür. Türkiyə Silahlı Qüvvələri yerüstü əməliyyata bir neçə gün bundan əvvəl başlayıblar. Söhbət İraqın şimalında gedir. Son bir almatı almak için biz ise mektaşımız Mayıs Ali Zədəli ne alaka saklamışıq. Mayıs Bey, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostum.
Kısaca olarak Mayıs Bey, xayiş ederdim. Türk ordusunun itkilerin mövcudluğunu baş qərargah etiraf etdi. Bəzi məqamlar ortaya çıxır bununla bağlı olarak ve bir reaksiya haqda soruşmak istedim. Türkiye'də cəmiyyət arasında İraqın şimalında aparılan əməliyyata və əməliyyat nəticəsində daha doğrusu üzə çıxan itkilərə, bu itkilərin mövcudluğuna qarşı hansı bir etirazlar var mı, üzə çıxır mı? Yəni lazım, lüzumsuzluq, həmin bu əməliyyatın lüzumsuzluğu barədə, yoxsa yox?
Yox, bu barədə heç bir vaxt meydan açmayıb. Yəni Türkiyənin şimali İraqda və yaxud da ölkənin təhlükəsizliyini təhdid edən hər hansı bir faktora qarşı Türk ordusunun keçirdiyi əməliyyatda karşı toplumdan, cəmiyyətdən heç vaxt etiraz gəlməyib. Əksinə, orada Anadolu'da və Türkiyənin başqa yerlərindən uşaqlarını əsgərliyə göndərinlər, hərbi xidmətə göndərinlər. Bunu çox sevə-sevə edirlər və ondan əlavə ümumiyyətlə gənclər hərbi xidmətə gedəndə burada elə bir ki, bayrama gedirlər. Bununla bağlı etirazlar olmur. Bir neçə saat əvvəl hökumətin iclası başa çatdı. Və hökumət də Şimali İraqdakı əməliyyatda şəhid olan əsgərləri və yaxud da zabitlərin dəfn mərasimində hökumət üzvləri iştirak edirlər və öz dəstəklərini verir hökumət. Dövlət olaraq o ailələrə həmişə verilir dəstəkləri. Buna qarşı etiraz yoxdur. Hökumət sözsüz Cəmil Çiçək əməliyyatların nə qədər davam edəcəyi barədə təxmini bir açıqlamada bulundu. Dedi ki, Türkiyəyə qarşı oradan yönəlmiş təhdid bitənə qədər, Türkiyə oradan nə qədər ki artıq narahat edilməyəcək, o vaxta qədər əməliyyat davam edəcək. Əməliyyatını bilir siyasi sözləri PKK terror təşkilatı üzvlərinin yuva saldığı Kandil dağlarıdır. Kandil dağlarına qarşı Türkiyənin qırmızı dəbilqəlilərinin beretkalarının hərəkatıdır bu. Vertolyotlarla indirirlər oraya PKK terror təşkilatının düşərgələrinə yaxın bölgələri və birə-bir qarşılıqlı təmas deyil də uzaqdan daha çox snayper atışları ilə əməliyyatlar həyata keçirilir. Çünki bölgə çox sərt qayalıqlardan ibarətdir və terror təşkilatının üzvləri o bölgəni daha yaxşı bildikləri üçün Türk ordusunun əsgərləri çox yaxın təmasa girmədən də kənarda dururlar. Amma buna baxmayaraq yenə də Türk ordusuna şəhidlər verilir. Bu əməliyyat təxmini nə vaxta qədər davam edər sualı hamını düşündürür, qərb ölkələrini də düşündürür. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları demişdi, ən qısa müddətdə nəticə alıb geri dönülsün. Amma elə görünmür, görünür ki, Türkiyə orada son terror təşkilatının kökünü qazıyıb bitirmək qədər Türkiyə ordusu Şimali İraqda qalmağa davam edəcək.
Minatara Mayıs Bey, təşəkkürlər məlumata görə. Rəsnur Uculu studiyamızı qunadı Şəkər Paraşlı Mərkəzi Rəhbəri. Rəsnur Bey, bölgə təsiri barədə və bu nədir? Yəni artıq Türkiyə Kosova belə deyək, bilmirəm, bir adi məsələ ki, çox uzağa getməm, uzağa gedən perspektivdə bəlkə nə vaxtsa görünən bir məsələdir. Amma Türkiyə qabaqcadan Kosova prezidentinin qarşısını almaq istəyir bununla və yaxud da bölgəyə hansı bir təsiri nə cür ola bilir? Bu çünki ortada Kürdistan məsələsi var.
Bəli, təbii. Ümumiyyətlə deyim ki, Kosova prezidenti dedikdə bir qədər bu məsələyə geniş yanaşmaq lazımdır. O mənada ki, Kosova prezidentindən çox mən Kosova finalı deyərdim. Kosovanın müstəqilliyinin elan olunması və onun beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmağa başlaması çox intensiv şəkildə, o cümlədən Avropa Birliyi tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən böyük yardımların nəzərdə tutulması Kosova dövlətinə artıq Balkanlardakı geosiyasi yarışa son qoydu. Yekunlaşdı. Bu finaldır. Mən bircə məqamı nəzərinizə çatdırım. Xatirinizdədirsə, Kosova müstəqilliyini elan etdikdən bir gün sonra Serbiya prezidenti Boris Tadic xalqa müraciət etdi və onun müraciətində iki maraqlı tezis var idi. Bu tezislərdən biri çox təbii tezis idi ki, Serbiya heç zaman Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaq, hesablaşmayacaq demirdi, tanımayacaq. İkinci tezis isə Cənab Tadic seçki qabağı kampaniyada olduğu kimi Serbiyanı Avropa Birliyinə üzv eləmək üçün çalışacağını deyirdi. Mən elə gəlir ki, Bununla da artık Balkanlarda geosiyasi mübarizə yekunlaşdı. Yani bugün Serbiya belə Rusiyanı özünə müttəfiq görmür. Serbiyanın rəhbərliyi Serbiyanı Avropa Birliyində görür. Və çox güman ki, məhz buna görə də belə bir kompromisa getməli olacaqdır.
Bəs bu Türkiyənin mərəkətləri, yəni bu üst-üstə düşməsə təsadüfdür, yoxsa yox?
Xeyr, qətiyyən təsadüf deyil. Nə Türkiyənin hərəkətləri, nə Gürcüstanda iqtidar müxalifət qarşı durması, nə Ermənistandakı bugünkü durum, nə İsrailin Türkiyəni birdən açıq şəkildə PKK-ya qarşı mübarizədə dəstəkləməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz mövqeyini tam korrekt etməsi və o cümlədən bir sıra Azərbaycan rəsmilərinin çox ziddiyyətli bəyanatlar verməsi, Azərbaycanda hansısa ixtişaşlar haqqında danışması, Qərbin demokratiya, demokratik seçkilər adı altında Azərbaycanda güya hansısa pozuculuq fəaliyyətinə məşğul olması, bu artıq geosiyasi mübarizənin mərkəzinin yaxın şərq, Cənubi Qafqaz məkanına keçməsindən xəbər verir. Biz adicə xəritəyə baxsaq, biz görərik ki, Cənubi Qafqaz regionu ayrı-ayrılıqda heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Eyni ilə də yaxın şərq. Amma bunların ikisini birləşdirdikdə, biz Avropa, Asiya, Afrika arasında böyük bir üsbucaq əldə etmiş oluruq. Və bu baxımdan da uzun müddət belə bir Türkiyə mətbuatında da hətta bəzən rəsmilərin də dilindən belə fikirlər səslənirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları güya Türkiyəyə qarşı Kürt separatizmini dəstəkləyir, PKK terrorunu dəstəkləyir. Biz bu absurddur. Əl-Qaida ilə mübarizə aparan, dünyada terrora qarşı mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatları tarixən heç bir zaman terrorçu təşkilatı dəstəkləməz. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının çalışdığı ondan ibarət idi ki, Türkiyə İraqa müdaxilə etməsi Amerikanın İraq siyasətində gərginliyi artırmasın. Və burada da müəyyən ortaq məxrəcə gəlindi və bu ortaq məxrəcə gəlindikdən sonra Türkiyə də özünü çox təmkinli apardı bu məsələdə, etiraf etmək lazımdır. Və bu ortaq məxrəc əldə olunduqdan sonra Amerikanın xeyir duası ilə, İsrailin dəstəyi ilə Türkiyə əməliyyata başladı.
Salam. Minnətdarım Ərəsun Bey fikrinizə görə. Çox sağ olun. Ərəsun Orucu da idi studiyamızın qonağı, Şəkər Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Birazdan efirə qayıdırıq və digər mövzu haqda danışacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərəf varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura harabdır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, Lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hazırlıq rəisində siz işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə xəbərlərə qədər biz bir məqalə ətrafında danışacaq. Media Forum saytının rəhbəri Azər Qaraçənli, mən ölkəyə 2 verirəm, bir yazılıya çıxış edib və Azər Bey hazırda studiyamızdadır. Azər Bey, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gəlmiş.
Bilirsiniz, mənim bu məqaləni oxuyandan sonra belə bir sual yarandı. Siz belə bir... Daha doğrusu belə bir suala cavab axtarırdınız ki, əvvəl iqtisadiyyat sonra demokratiya, yoxsa əvvəl demokratiya sonra iqtisadiyyat? Bu söhbət bundan gedirmi, yoxsa?
Əslində, məncə belə bir seçim yoxdur. Əvvəl demokratiya sonra iqtisadiyyat, yoxsa əvvəl iqtisadiyyat sonra demokratiya. Məncə, bunların ikisi də bir-birindən ilə asılıdır ki, yəni biz tutalım, demokratiya yoxsa diktatura, bəli, belə bir seçim ola bilər. Amma demokratiya, iqtisadiyyat, demokratiya belə bir sesin mən bilən yoxdur. Çünki bunlar bir-birindən çox asılıdır. Yəni demokratiya olmasa müasir dünyada, bizim bugünkü zamanda həqiqi iqtisadiyyat mümkün deyil. Həqiqi iqtisadiyyat o vaxt mümkündür ki, demokratiya olsun. Yəni bir-birindən və əsl demokratiya özü möhkəm iqtisadiyyatla belə deyə bərabər gedir. Əgər biz demokratik ölkəyə fikir versək görərik.
İndi yaxşı ölkəyə 2 qoyursunuz. Yəni müəllim rolunda çıxış edirsiniz. Şagirdin günahı nədir? Nəyi öyrənməyib?
Müəyyən qədər düz deyirsiniz. Yani şey aslında bu ne derler bir yazı üslubudur. Evet. Tabii ki ben müəllim deyiləm ve böyle bir iddia da eləmə. Ama bir vətəndaş kimi, yani ki bu vətəndaşın verdiği qiymətdir, müəllimin yox. Bir vətəndaş kimi bəli. Əgər köhnə bizim oxuduğumuz orta məktəbdəki illərdəki 5 ballıq sistemlə qiymət qoyulurdu. Həmin qiymətdə ən aşağı qiymət 2 idi. Hazırda da mənə gəlir ki, bizim ölkəmizə qiymət versək, bundan yuxarı qiymət vermək mümkün deyil. Çünki ölkənin ən birinci qiyməti orada vətəndaşların azadlığının, insan hüquqlarının vəziyyətinin nəzər olmağından asılıdır. Yəni, əgər bizim ölkəmizdə insan hüquqları bütün sahələrdə pozulursa, azadlıq, olan azadlıqlar da günü-gündən itirilə-itirilə gedirsə və faktik olaraq demək olar ki, heç bir azadlıq qalmayıbsa, yəni ictimai siyasi azadlıqdan gedir və özünü azad ifadə edən insanlar bundan çox böyük həyatlarını riskə qoyurlarsa, yəni belə bir vəziyyət yaranıbsa, bu halda ölkəyə ikidən yuxarı qiymət vermək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, ölkəni qiymətləndirmənin mənim fikrimcə birinci şərti insan hüquqlarıdır. Məhz belə deyək, hansısa bir ölkəyə qiymət verəndə birinci bundan başlamaq lazımdır. Yəni bu insan hüquqları da necə deyirlər bir müzərrət bir şey deyil. Söhbət insanların, vətəndaşların özlərini sərbəst müxtəlif sahələrdə, istər iqtisadiyyatda olsun, istər siyasətdə, istər mediada azad ifadəsindən söhbət gedir. Baxaq, məsələn, ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığı varmı? Ölkədə polisdən, ümumiyyətlə istində hüquq mühafizə orqanlarından müdafiə olunmaq imkanları varmı? Hansı şübhəli şəxs və yaxud müttəhim və yaxud məhkum işgəncədən sığortalanıb? Heç biri. Hansı bugün bizim proseslərə biz fikir veririk, hansı proses sözün əsl mənasında ədalətli keçirilib? Yəni məhkəmə prosesi, istintaq prosesi. Axı, ola bilər kiməsə məsələn elə bir həbs cəzası veriblər ki, həmin şəxs doğrudan da o həbsə layiqdir. Amma söhbət ondan getir ki, prosedur özü ədalətli olmayıb. Məsələn, ondan ifadəni tutalım, işgəncə ilə alıblar, təhqirlə alıblar, ailəsinə təzyiq eləməklə alıblar. Yəni, heç bir prosedur həmin o hüquqlara uyğun qaydada getmir. Və günü-gündən bu vəziyyət daha da pisləşir. Günü-gündən daha da pisləşir. Günü-gündən azadlığın ifadəsi çətinləşir, təhlükəli bir vəziyyətə çevrilir. Əgər əvvəllər tutalım, hansısa bir hissədə toplaşmaq mümkünsə, mitingə etiraz eləmək mümkünsə, indi o hissələr ləğv olunur, tamam. Bütün etiraz eləyə bilənlər yavaş-yavaş çıxarılır, sıxışdırılır və sürgün olur. Hansısa ölkənin, şəhərin bir hissəsinə, ölkədən kənara. Və mənə də gəlir ki, bu azadlığın olmadığı bir vaxtda biz qalan faktorları, istər iqtisadi, istər başqa faktorları, siyasi faktorlarım, xarici siyasətdə və yaxud başqa faktorlar heç vaxt birinci yerə qoymamalıyıq. Ən birinci ölkəyə nə ilə qiymət vermək mümkündürsə, ondan başlamalıyıq və qiymətimiz də ona əsaslanmalıdır. Bu da insan hüquqlarıdır. Ölkədə ölkəyə qiymət verməyin birinci şərti orada insan hüquqlarının vəziyyətinin nəzər olmalıdır. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti çox pisdir və deməli Azərbaycana da ancaq çox pis qiymət vermək mümkündür.
İndi yaxşı, demək olarmı ki, iqtisadiyyat və demokratiya anlayışları bir-birinə sıx bağlıdır. Siz indi dediyiniz sözlərlə belə çıxır ki, demokratiya olmayanda iqtisadiyyat inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Amma inkişaf etmiş iqtisadiyyatla demokratiya nail olmaq olarmı? Yoxsa bu ümumiyyətlə bu belə proses baş verə bilməz?
Məncə hazır ki, bizim əsl iqtisadiyyat, necə deyərlər ki, təsəvvürlərimiz var əsl iqtisadiyyat haqqında, hazır ki, vəziyyətdə baş verə bilməz. Hökmən azad şərait olmalıdır, azadlıq olmalıdır, yəni iqtisadiyyatın möhkəmlənmək üçün. Yəni, məsələn, belə götürək, istər Ərəb ölkələrində, hansı Ərəb ölkələrində, istər Çində müəyyən iqtisadi dəyişikliklər var. SSRİ də vaxtı ilə çox iqtisadi dəyişikliklərə nail olmuş bir ölkə idi. Amma bu iqtisadiyyat çox etibarsızdır, olduqca etibarsızdır. Çünki bu iqtisadiyyat azadlıq olmadığına görə, bu iqtisadiyyatın nə cür qurulduğu, necə deyirlər, o belə də şəffaflıq yoxdur, hesabatlıq yoxdur. Tutalım, hansısa bir körpü tikilibsə, bəli, bu iqtisadi dəyişiklikdir, bu iqtisadi irəliləyişdir. Yol çəkilib, körpü tikilib, bina tikilib. Amma azadlıq olmayandan sonra biz bilənmərik ki, bu bina, bu körpü nə dərəcədə etibarlıdır. nə dərəcədə güclüdür və birazdan bu nəyə duruş gətirə biləcək. Məhz bu mənada yalnız azadlıq şəraitində vətəndaşlar cəmiyyət bilir ki, məsələn, bu körpünün üstündən keçmək olar sərbəst, qorxmağa dəyməz. Amma başqa azadlıq olmayan şəraitdə körpü var və onun üstündən qorxa-qorxa keçsən və günün birində doğrudan da o körpü kiminsə ayağının altından uça bilər, kiminsə başına uça bilər. Məhz bu mənada həmin o azadlıq olmayan ölkədəki qurulan iqtisadi sistem var, iqtisadiyyat var. O çox etibarsızdır və o istənilən anda kataklizmə, belə deyək, bir böhranlı vəziyyətə dözümsüz, o vəziyyətdən çıxa bilməz. Və Avropa ölkəsinin iqtisadiyyatının, tutam Amerika iqtisadiyyatının duruş gətirə biləcəyi sınaqlara Ərəb ölkəsinin heç bir iqtisadiyyatı duruş gətirə bilməz. Məsələn, hansısa neftin qiymətində ciddi bir dəyişiklik olsa, dünya neft bazarında və bir böhran yaransa və yaxud alternativ bir enerji mənbəyi yaradılsa, kimlərsə bunu kəşf eləsə, kimsə sudan, günəşdən enerji almağın yolunu tapsa, o ölkələrin ki, bugünkü müəyyən iqtisadiyyat kimi baxırıq ona, tutalım, vətəndaşların hesabına pul keçirilir, müəyyən pulsuz tutan tibbi xidmətmi, təhsilmi, axı onların hamısı elə gəlirlərin üstündə bərqərardır ki, o gəlirlər də dünyada gedən vəziyyət proseslərdən çox asılıdır. O vəziyyətə o iqtisadiyyat heç vaxt hazır deyil, başqa bir vəziyyətə daha doğrusu. Amma demokratik ölkənin iqtisadiyyatı ona hazırdır. Azad iqtisadiyyat olan yerdə hazırdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın özünə biz qiymət verəndə, yəni iqtisadiyyatın özünə qiymət verəndə, birinci elə azadlıq faktorunu burada önə çəkməliyik.
İndi yaxşı, fərz edək ki, demokratiya özü özlüyündə bir qatardır, özü də yüksək sürətli bir qatardır. Və onun sərnişinlərdən biri olmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşı həmin bu qatarın dalıcan, artı hərəkətdə olan qatarın dalıcan qaçarkən həmin bu qaçışda bu yol üstündə biraz pul qazanmaq imkanını əldən buraxmaq istəmir. Və hər zaman hər bir belə deyək nöqtədə dayanarkən və həmin o pulu qazanmaq üçün həmin o qatar ondan uzaqlaşır. Yəni dərhal qazanc əldə etmək istəyi və daha çox iqtisadi çətinliklərdən əvvəlcə iqtisadi çətinliklərdən çıxmaq ki, sonra normal həyat sürmək istəyi. O demokratiyadan uzaqlaşdırmırmı hər bir Azərbaycan vətəndaşı?
Bunu yaradan da şərait var. Yəni ölkəmizdə hansısa bir imkanlı adam, hansısa sahəyə pul qoyanda dərhal o pulu götürmək istəyir. Çünki onun ölkənin iqtisadiyyatına, ölkədəki sistemə etibarı yoxdur. O da istəyir ki, bu pulu tez götürsün. Amma məsələn, uzun müddətli ki, gəlir sahələr var. Məsələn, bugün pul qoyur hansısa bir 10 ilə, 15 ilə. O bilmir axı, məsələn, 3 ildən sonra fikirləşir ki, birdən onu tutub mənim əlimdən alalar. Yəni, azadlığın olmamağı özü həmin o məsələlərə etibarsız, yəni, etibarı sarsır.
Aydındır. 050-744-1017 nömrəsinə gələn suallardan biri Nuridə xanım soruşur sizdən. Əgər qarnımız toxdursa, padşah da ədalətlidirsə, azadlıq bizim nəyimizə lazımdır?
Yox. Əgər sualı verən şəxsin azadlığını bir gün məhdudlaşdırsaq, onda biləcək ki, bəli, azadlıq çox vacibdir. Ümumiyyətlə, elə şeylər var ki, bəzən biz onu məsələn, çox hiss eləmirik. Yəni, nə cür? Məsələn, həbsxanaya düşəndə mi, müəyyən müddət azadlığı məhdudlaşdırılanda mı, insan başa düşür ki, bu nə qədər qiymətli bir şeymiş azadlıq. Və təsadüfü deyir ki, bugün müasir dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda, azadlığın məhdudlaşdırılmasından ağır cəza yoxdur. Məsələn, ölüm hökmü yoxdur. Yəni, bizdə cəzanın ən yüksək həddi azadlıqdan məhdudlaşdırmadır. Və o azadlığı məhdudlaşdırılan insanlar bilirlər ki, bu çox ağır cəzadır. Və cəmiyyət də bunu qəbul edir, tutalım, hüquq sistemində bunu qəbul edir ki, bu artıq ağır cəzadır, bunu vermək olar. Ondan başqa, bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə, bizim ölkəmizdə bir təhlükəli tendensiyalardan biri də odur ki, azadlığın olmamağının özünü qəbul eləmək. Yəni, bir var könüllü tabiçilik, bir var qorxudan tabiçilik. Məsələn, qorxu varsa, əgər, tutalım, belə götürək Stalin rejimi. Qorxu varsa, o qorxunun özü psixoloji mənada çox mühüm, yaxşı faktordur. Müsbət, ümid verən faktordur. Nəyə görə? Qorxu varsa, deməli, burada bir məcburiyyət var. Yəni, sən o insan qorxudan tabi etsə, deməli, onu azad eləmək asandır. Çünki o qorxusundan tabi etsə, deməli, o məcburdur tabi etsiliyində. Bir də var könüllü tabi etsilik. Ən çətini, könüllü tabesilikdir. Və ən çətin cəmiyyətdə azadlıq vermək ən çətin yolu odur ki, könüllü tabi olanların sayı çox olsun.
Yəni özünü könüllü olaraq sındırmaq məsələsi də Lordin dizi. Azər bəy, minnətdarım, vaxtımız əfsusları çıxdı. Azər Qaraçənli idi studiyamızın qonağı, Mediaforum internet saytının rəhbəri. O məqaləsini ölkəyə 2 verirəm. O məqalə ətrafında danışırdı. Birazdan xəbərlər də aldan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7